Գլուխ 6-րդ. Ջոլյոնը երկու մտքի մեջ. Երբ Ջոլյոնը Փարիզ էր գալիս, միշտ մնում էր նույն փոքրիկ մեկուսի հյուրանոցում, Սեն Լազար կայարանի մոտ, մի հայտնի ռեստորանի վերևում. Արտասահմանում նա տանել չէր կարող իր հայրենակից ֆորսայթներին, որոնք դառնում էին անկենդան ու տափակ, ջրից դուրս ընկած ձկան պես թպրտալով նույն տրորված շրջանակում. Օպերա, Ռիվոլի փողոց և Մուլեն Ռուժ. Ջոլյոնին ջղայնացնում էր նրանց տեսքն անգամ, որից երևում էր, եկել են պարզապես, որովհետև ուզում էին հնարավորին չափ շուտ մի այլ տեղ ընկնել. Բայց ոչ մի ուրիշ ֆորսայթ չէր մոտենում իր այս ապաստանին, ուր ննջասենյակի բուխարում փայտ էին վառում, և սուրճն էլ հոյակապ էր. Փարիզը միշտ էլ իր համար ավելի հրապուրիչ էր ձմեռը. Փայտի բարկաբույր ծուխը և շագանակ խորովող կրակարանները, ձմեռային խստաջին ճարևը պայծառ օրերին, ձմեռվա ցուրտն արհամարող բացօթյա սրճարանները, աշխույժ, ինքնաբավ բազմությունը բուլվարներում, ամեն ինչ իրեն տալիս էր այն տպավորությունը, թե ձմեռային Փարիզը ունի հոգի, որը չևող թռչունի նման հեռանում է ամառվա թեժ օրերին։ Նա լավ էր ֆրանսերեն խոսում. Մի քանի բարեկամներ ուներ այստեղ. Գիտեր որոշ հաճելի անկյուններ, ուր կարելի էր համեղ կերակուրներ ճաշակել, արտասովոր տիպեր դիտել. Փարիզում նա փիլիսոփայական տրամադրություն էր զգում միշտ, սրվում էր իրոնիկ հայացքը, կյանքը մի անորակելի, աննպատակ իմաստ էր ստանում նրա համար, դառնում էր համտեսվող հաճույքների մի փունջ, դառնում մի մթություն, որի մեջ լույսի հարափոփող շողեր էին փայլատակում. Երբ դեկտեմբերի առաջին օրերին որոշեց գալ Փարիզ, նա չէր էլ ուզում ընդունել, որ իրեն դրդում է հենց այրինի ներկայությունն այստեղ. Եկավ ու դեռ երկու օր չանցած խոստովանեց ինքն իրեն, որ հիմնական պատճառը նրան տեսնելու ցանկությունն էր իսկապես. Անգլիայում մարդ չի ընդունում այն, ինչ բնական է. Այնտեղ մտածել էր, թե լավ կլինի այրինի հետ անձամբ խոսել նրա բնակարանը վարձով տված լինելու և այլ բաների մասին. Սակայն Փարիզում անմիջապես հասկացավ իր բուն մղումը. Քաղաքը մի հատուկը մայք ուներ այս անգամ. Երորդ օրը մի երկտող գրեց այրինին, և ստացավ այնպիսի մի պատասխան, որ ամբողջ մարմնով սարսռաց հաճույքից. «Սիրելի Տիմ Ջոլյոն, ինձ համար երջանկություն կլինի ձեզ տեսնելը. Այրին»։ Եվ Ջոլյոնը մի պայծառ օր ճանապարհ ընկավ դեպի նրա հյուրանոցը այնպիսի զգացումով, որով հաճախ գնացել էր հատկապես սիրելի մի նկար դիտելու. ինչքան հիշում էր, իր կյանքում չէր եղել մի կին, որ իրեն ներշնչեր այս յուրօրինակ ապրումը. Զգայական, բայց և միաժամանակ անանձնական. Կնստի այնտեղ ու զմայլանքով կնայի այրինին, հետո կվերադառնա առանց ավելի լավ ճանաչած լինելու նրան, բայց պատրաստ վաղը նորից գնալու և նորից զմայլանքով նայելու։ Այսպիսին էր իր զգացումը, երբ գետամերց խաղաղ մի հյուրանոցի փոքրիկ, խունացած ու պաճուճազարդ հանգստասենյակում, այրինը մոտեցավ իրեն, իսկ նրան առաջնորդող սպասավոր մանչը «խնդրեմ» տիկին ասաց ու չքացավ. Նրա դեմքը, նրա ժպիտը, նրա կեցվածքը ճիշտ այնպես էին, ինչպես պատկերացրել էր Ջոլյոնը, և նրա դեմքի արտահայտությունը պարզ ասում էր. «Բարեկամ»։ Եվ Ջոլյոնն ասաց. «Է, ինչ նորություն, խեղճ աքսորյալ»։ «Ոչ մի»։ «Լուր չկա սումզից»։ «Չկա»։ «Ձեր բնակարանը վարձով եմ տվել, և մի քիչ փող եմ բերել ձեզ, լավ տնտեսվարի նման»։ «Ինչպես եք զգում ձեզ Փարիզում»։ Մինչ այս արձակնությանն էր ենթարկում այրինին, նրան թվաց, թե երբեք այդքան գեղեցիկ ու զգայուն շրթունքներ չի տեսել։ Ներքևի շուրթը մի քիչ դեպի վեր էր կորացած, իսկ վերևինը մի ծայրից հանգում էր հազիվ նկատելի մի փոսիկի։ Կարծես մի կենթանի կին էր հայտնաբերում ահա այն կերպարանքի մեջ, որ մինչև հիմա մի տեսակ քնքուշ ու ոգեշունչ արձան էր եղել իր համար, գրեթե անանձնական հիացմունքը գրավող։ Այրինը խոստովանեց, որ մի քիչ դժվար է մենակ լինել Փարիզում, բայց և ասաց նա, Փարիզն այնքան լի է սեփական կյանքով, որ հաճախ բոլորովին անվնաս է թվում անապատի նման։ Եվ հետո անգլիացիներին չեն սիրում այս օրերին։ «Այդ բանը հազիվ թե ձեզ վերաբերի», ասաց Ջոլյոնը։ «Դուք ֆրանսիացիներին դուր կգաք անպայման»։
«Դա իր անպատեհությունները ունի»։
Ջոլյոնը գլխով արեց։ «Դե, քանի այստեղ եմ, թույլ տվեք ես լինեմ ձեր ուղեկցողը»։ «Սկսենք վաղվանից. Եկեք միասին ճաշենք իմ սիրած ռեստորանում, հետո կգնանք օպերա Կոմիկ»։ Այսպես սկսվեցին իրենց ամենօրյա հանդիպումները։ Ջոլյոնը շուտով հասկացավ, որ նրանց համար, ովքեր ուզում են հանգիստ պահել իրենց զգացումները, Փարիզը ամենահարմար, բայց և ամենավտանգավոր տեղն է գեղեցիկ կնոջ հետ բարեկամություն անելու։ Իր սրտում թռչունի նման թառել ու երգում էր հայտնությունը. «Նա քո երազն է, նա քո երազն է»։ Երբեմն բնական էր թվում դա, երբեմն անհեթեթ։ «Անպիտան վիճակ, երբ ուշ տարիքին նոր զգացմունք է զարթնում»։ Մի անգամ արտաքսված լինելով բարձր հասարակությունից, նա այլևս երբեք լուրջ կարևորություն չէր տվել ընդունված բարոյականությանը։ Բայց սիրել Այրինին, որ երբեք չի կարող փոխադարձել։ Եվ իրոք ինչպես նա կարող է զգացմունք ունենալ իր տարիքի մարդու հանդեպ։ Նման սիրո գաղափարը հազիվ թե Ջոլյոնի ենթագիտակցությունից վեր էր բարձրանում։ Միաժամանակ նրան խորապես վրդովեցնում էր այն, որ Այրինը ստիպված է ամայացած միայնակ կյանքով ապրել։ Ու տեսնելով, թե ինչպես ինքը մի որոշ մխիթարություն է դարձել նրա համար, և թե նա հայտնապես հաճույք է զգում իրենց բազմաթիվ փոքրիկ զբոսանքներից, Ջոլյոնն ի սրտե ցանկանում էր չանել ու չասել այնպիսի մի բան, որ կարող է փչացնել այդ հաճույքը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես կարելի է նկատել, թե սովահար բույսը ինչպիսի ագահությամբ ջուր է ծծում, նա էլ պարզ տեսնում էր, որ Այրինը խմում, սնունդ է առնում իր ընկերակցությունից։ Որքան հայտնի էր իրենց, ոչ ոք չգիտեր Այրինի այս հասցեն, բացի իրենից։ Եվ այստեղ էլ Փարիզում ոչ ոք չէր ճանաչում նրան, իսկ իրեն շատ քչերն էին ճանաչում, այնպես որ թվում էր, կարիք չկա հատկապես զգույշ լինելու, երբ ման են գալիս միասին, զրուցում են, գնում համերգի, գնում թատրոն կամ պատկերասրահ, ճաշում մի փոքր ռեստորանում, բտույտի ելնում քաղաքից դուրս, Վերսալ, Սենքլու, մինչև իսկ Ֆոնտենբլո։ Եվ թրջում էր ժամանակը։ Մեկն այն լիապարքև ամիսներից, որոնք ոչ անցյալ ունեն ոչ ապագա։ Այն, ինչ իր երիտասարդության օրերին պիտի բուռն հրայրք լիներ անկասկած, այժմ գուցե նույնքան խորունգ, բայց շատ ավելի քնքուշ մի զգացում էր, հիացմունքով, անհուսությամբ ու ասպետականության շնչով մեղմացած, վերածված հովանավորող ընկերակցության, մի զգացում, որ զսպված մնում էր իր երակներում գոնե այնքան ժամանակ, որքան իր հետ էր Այրինը, իրենց բարեկամությամբ երջանիկ ու ժպտուն, իսկ իր համար օրստորե ավելի գեղեցիկ ու հոգեհարազատ, որովհետև նրա կենսափիլիսոփայությունը կարծես թե հոյակապորեն ներդաշնակվում էր իր սեփական հայացքների հետ, ավելի հուզական աշխարով, քան թե բանականության պայմանավորված։ Նա էլ իրոնիկ մի թերահավատություն ուներ, զգայուն էր գեղեցկության հանդեպ, համարյա կրակոտ մարդասեր էր ու հանդուրժամիտ, բայց և կարող էր բնազդական խստություն ցուցաբերել, մի բան, որին ինքը պարզապես իբրև տղամարդ նվազ ընդունակ էր։ Եվ ամբողջ այդ մտերմաշունչ ամսվա ընթացքում Ջոլյոնը գրեթե երբեք չկորցրեց այն զգացումը,
որով առաջին օրը գնացել էր նրա մոտ. Ասես արվեստի շատ սիրելի մի գործ դիտելու. Համարյա անանձնական մի ցանկություն. Վախենալով իր այս անվրդով հոգեվիճակը խանգարելուց, նա աշխատում էր չմտածել ապագայի մասին. Ներկայի այդ անողոք շարունակության, բայց և ծրագրեր էր կազմում, երազելով կրկնել այս օրերը ավելի ևս հրաշալի վայրերում, ուր տաք է արևը, և կան տարաշխարհիկ բաներ, որոնք կարելի է տեսնել ու նկարել. Եվ հանկարծ արագորեն ամեն ինչ վերջացավ հունվարի 20-ին, այսպիսի մի հեռագրով. Կամավոր գրվեցի կայսերական հեծելազորում. Ջոլի. Ջոլյոնը դաստացավ հենց այն րոպեին, երբ դուրս էր գալիս հյուրանոցից, Լուվրում հանդիպելու Այրինին. Հեռագիրն իսկույն ևեթ ուշքի բերեց նրան. Մինչ ինքը պարապ երազանքներով էր տարվում այստեղ. Իր տղան, որի իմաստուն ուսուցիչն ու խորհրդատուն պետք է լիներ ինքը, այս մեծ քայլին էր դիմել, ընդառաջ գնալով վտանգին, զրկանքներին, գուցե նույնիսկ մահվան. Մինչև հոգոխորքը հուզված նա հանկարծ գիտակցեց, թե ինչպես Այրինը փաթաթվել է իր էության բուն արմատներին. Եվ իրենց միջև կապը, այո, դա մի տեսակ կապ էր արդեն, դադարեց այլևս անանձնական լինելուց, անջատման այդ սպառնալիքի տակ. Ջոլյոնը հասկացավ, ընդմիշտ վերջացել է արդեն այն խաղաղ ուրախությունը, որով զբոսնում և իրերը վայելում էին միասին. Նա իր զգացման բուն իսկությունը տեսավ. Սիրահարված էր գլուխը կորցնելու չափ. Ծիծաղելի էր դագուցե, բայց այնքան ճշմարիտ, որ գիտեր, վաղ թե ուշ այդ իսկությունը պետք է ի հայտ գա. Բայց հիմա թվում էր նրան, որ ինքը չի կարող, չպետք է ի հայտ բերի. Ջոլիի մասին այդ լուրը անողոքորեն կանգնած էր իր և Այրինի միջև. Հպարտ էր, որ իր տղան կամավոր է գրվել. Հպարտ էր, որ նա գնում է կռվելու հայրենիքի համար. Այդպես էր զգում Ջոլյոնը, որովհետև սև շապատը նրա բուրասիրության վրա ևս իր դրոշմն էր թողել. Եվ այսպես ահա, սկզբից առաջ վերջը վրա հասավ. Ինչ արած, գոնե լավ է, որ ոչ մի ձևով չէր մատնել իր զգացումը. Երբ նա պատկերասրահ մտավ, Այրինը կանգնած էր աստվածամայրը ժայռերի մեջ նկարի առաջ, շնորագեղ, կլանված, ժպտուն և անտեղյակ. «Ուրեմն պետք է հրաժարվեմ այլևս այս գեղեցկությունը տեսնելուց», մտածեց նա. «Չէ, դա անբնական կլիներ, քանի դեռ նա ուզում է, որ ես տեսնեմ իրեն». Աննկատելի կանգնած Ջոլյոնը դիտում էր նրան, տպավորելով իր մտքում նրա կերպարանքը, նախանձելով այն նկարին, որին նա այդպես երկար նվիրում էր իր ուշադրությունը. Երկու անգամ նա գլուխը դարձրեց դեպի դուռը, և Ջոլյոնը մտածեց. «Ինձ համար է նայում»։ Վերջապես մոտեցավ նրան. «Տեսեք», ասաց. Այրինը կարդաց հեռագիրը, և Ջոլյոնը նրա հառաչը լսեց. Այդ հառաչն էլ իր համար էր. Իսկապես իր դրությունը շատ ծանր է. Որպեսզի հավատարիմ լինի որդուն, պետք է հենց ուղակի հրաժեշտ տա Այրինին ու գնա. Որպեսզի հավատարիմ լինի այն զգացման, որով լի է իր սիրտը, պետք է գոնե ասի Այրինին, թե ինչ զգացում է դա. Կհասկանա արդյոք? Կարող է արդյոք նա հասկանալ իր այս լռությունը հիմա, որով ինքը նայում է այդ նկարին. «Ինձ թվում է, պետք է անմիջապես տուն գնամ», ասացի վերջո. «Ափսոս, շատ եմ տխրելու առանց այս բոլորի»։ «Ես նույնպես, բայց իհարկե պետք է գնաք»։ «Ուրեմն», ասաց Ջոլյոնը ձեռքը երկարելով։ Հանդիպելով նրա աչքերին, հազիվ զսպեց ժայթքող զգացմունքը։ «Այսպես է կյանքը», ասաց
հոգտարեք ձեզ սիրելիս։ Արգելքի բախվելու զգացողություն ունեցավ սրունքների ու ոտքերի մեջ։ Ասես ուղեղը մերժում էր իրեն հեռու տանել նրանից։ Դռնից ետ նայելով տեսավ, որ Այրինը վեր տարավ ձեռքը և շերտունքները դիպցրեց մատներին։ Ինքն էլ հանդիսավոր բարձրացրեց գլխարկը և այլևս ետ չնայեց։